Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote pe matondo mingi na beno mnyonso me bakadi lwa kulanda beto kilumbu wabubu yae betu mezo la beno kulanda mbote pe betu mezo la beno mvula impa. Kufi ya ntango. Bamilongo kia University ya Kinshasa mete limila ntalu ya mbongo bametulila bao samu na kufuta na mvula yae. Bada suki kumina zole mekufuata tumekangama mvimba ina ntalu ya bame pesa samu na mwantangu na nima mvita salamaka kati ya makesa FRDC na kimvuka ya bantu simbaka minyuanini. Insi na beto Republi Demokrati di Kongo kele na ndonga nkama mosi makumi nsambwadi na ivwa kati ya ba insi ya inza nkama mosi makumi nana na ivwa na ba insi ina kena ntombosono na luzingwa nkangu. Mbote diaka na beno nyonso, mavuanga salama kabubu na University ya Kinshasa, kati ya ba polisie na ba milongoki. Yawa ndika kabubu na suka, ba milongoki da suka kasambu na ntalu ya mbongo, baofuana kufuta na inzo nkanda. Ntalu pesa maka na Ministère ya Enseignement Supérieur pe universitaire, keku kanave na ina pesa maka na administration ya université. Ntalu ya mwantangu me pesa ma na polisi keleti, ba polisie ivwa melwala kati na bau, nsambwadi melwala ngolo penza.
Mavuanga vwandaka monana kaka na rompu. Pengaba kifulu bampulisi vwandaka na inda ya nzila ya universite. Kuna kaka na inikin, balunguki bakuzaka kotila inzo ya bambuta bisalu pe agence ya Rao Bank. Mantua la tibetu kuma midi. Bakena kubula mabanga na ba inzo ina. Samu bakena usosa kubebisa yao. Batambudi bavwandaka imbila miyimbu ya kuza manga mbongo ya iba mikuza zenga na bambuta na bawe ya universite. Bayankaka, bavu andaka na bitenga ya lele, bakuzaka sonika, samu na kukuza lomba, kusadila mbongo bakuzaka zenga na mkwalu yalu ya mambu ya malongi ya zulu mpe ya universite. Pe, gina kele na ntalu ya bafran kongole mafunda nkama mosi makumi sambanu na iya na kifulu ya mafunda nkama tatu makumi nana na tanu bamekuza zenga na bambuda ya inikin. Samu na kukuza songisa nganzi na bau, ndambu ya balunguki bakuzaka kakilila banzila ya kukotila na universite na matoma peba muto. Bakuzaka yoka matoma iya ya bantubau mosi na ntwala ya kutatamana ya balunguki ya kuzona kaka kubebisa bima bampulisi bakuzaka banda bula masasi.
Tsangwa kawa kupesa beno kaka wanambaza Kinshasa beno simbati na ngonda katuka kakuluta na nima ya mavuanga salamaka na Université Pédagogique Nationale kaka na ina metala ntalu ya mbongo bana inzo kanda fanaka kufuta na bainzo kanda zulu sambu na mvula ya betokele ministère ya enseignement supérieur pe universitaire tulaka ntalu mosi sambu na bainzo kanda nyoso ya vanda ya letato ina ya ba privé toma loaka pesaka luzaisu ina keza bisati mbongo fana futama kaka mutindu ina sambu na bainzo kanda mpe na ina fana kusadisa sambu na ntwadu zulu ya bainzo kanda betolanda toma loaka ministère ya enseignement supérieur et universitaire na ntwala ya Alain Irung.
Le Minerval cette année est fixé à 16 000.
Sambu na Minerval ya mvula ya ibana nzonkanda ya zulu fwana futa kaka mbongo 16 470 francs congolais ya mpamba. Mbongo ya kusonikisa mwana na nzonkanda mpe kele kaka 16 470 francs. Mbongo ya kaka ya bake binga frais d'étude kele 164 700 francs congolais. Inande mbongo ya mbula matadi kele lomba na bana nzonkanda ya zulu tona bibuti na bao na kufuta. Kansi nsiku yansi ke pesa na bantwadisi ya banzo kanda ya zulu, yo vanda ya mbula matadi to ya privé, nswa ya kutula ba umosi ntalu ya fwana futama sam na ina ya betoke bingaka Frey Connex. Konsonzo nkanda to universite ndeke tulaka ntalu ya mbongo ina na mutindu na yao kansi na kuzitisa kabansiku. Mbongo ina ata dola umosi veke kotaka na sanduku ya mbula matadi. Mbongo ina ndeke pesa kanzila na ba universite na kutambula mbote mpe kusala kisala na yao yoke sadisaka mpe na kufutaka primi ya bisadi na ba mpamba kana balongi sifuta mambo TV ba utapesa mpe malongi ya mbote to ya kutoma ve
pa motivé la qualité de l'enseignement sera affectée.
Na Kizunga Congo Central bantu mingi kitaka na balabala na kimpese bubu kilumbu ya ntete ba ketelemina kukondwa lukengelo kena kukwamina na bilumbu yai na nzila ba kutana kana ba policier ba kulaka bau na gaz lacrymogène na na plus riche mambo inda ntangu ya ikele nangi
Landi landinga ya bayi na vuanda katambula na divula ya kimpese, babi mpumbulu kena kukwamisa nkangu na konson pimpa. Babi mpumbulu yango, bake kufuaka bantu, kuzio na babima, kubaka bakento na kingolo, pe kukotila batu na bayinzu. Samu na kangu, batu kena kusala mambu yae ya imbi, bake nataka tango ya kaka minduki ya mvita, pe bake fuataka bilele ya binwani ya insi ya betu. Bimpumbulu yae, bake tulaka bao maboko ve, bafumu upikeza baka bao ve. Bayi na tambulaka, kuizaka lomba, kukatuka ya bafumu na kisalu. Batu baka eti, bake na zinga na kukonda lukengelo mutindo bakele na beni. Na yau, bamebi manabandila, samu fumu ya insi kuu wa bandinga bao, pe yandi pesa mvutu na bamambu ya mpasi kena kukwamisa bao. Celestin Kashala, soniki ya ndambu ina, metuba eti, bapulisi kuizaka panza, bayi na vondaka tambula, na kuula bagazi lacrimogen, yau salaka eti, bantu lwala, bamputa ya ngolo. Daniel Eloko, administrate ya teritwari ina betu bokila kananzila ya alo alo, metuba eti, kutambula yai, vuandaka na luntuadusu ya bantumo ya nkangu, samu na kutelemina kunkondwa ngemba, yandi kuizaka pekisa yau, kilumbu ya lumingu na nkokila, samu na bamambu zole. Yantete, samu na kukakidila mambu zonaka sala bantu ya bedeka, bayi na kuizaka sangana na nkangu na kutambula. Diaka, samu na kukakidila mambu ya mvualangani, ina lendaka Monika na ntangu fumu ya insi kele na kizunga.
Betu kwenda na Ituri wapisika bada suki kumi na tatu, mekufwa, tatu kati na bao meka ngama mvimba, ina kele ntalo mepesa masamu na mwantangu na katuka kilumbu wa lumingu na mvita salamaka kati ya ba FRDC na kimvuka bada suki na bwala mgongo mpe lipri na ba kilometre makumi zole na nor ya Bunya. Komandan ya Bisalu ya Makesa na Kizunga, tubaka ya ububu na ntwala ya ba mwangisi nsangu. General Chiviri Amuli, tubaka ti mvita kena kulandakana samu na kukuka mvimba bada suki. Irene Mboma, inda nsangu nange.
Na ina metela kunona ina, yake le kaka jambu ya kuifula bo, inki mutindu bame kumba na ngongo. Mposa na bo vandaka inki na kukuma na ngongo, na riti, na lipu impi na nyangarai. Ketu beno lenda njimati ya vanda tiba mfumu zole na bola mosi, kele boya ya ntikaka sambu bafu waka mtu mosi na balabala. Yoi na beto mebaka lukanu ya kunwanisa bo, sambu tibeto kula bo na kisika yae. Beto mekanga tatu na katu na bo, ye bantu kumi na nsambanu bafu waka, kunuwa na kekoba.
Nani maituri betu kwenda na Nord Kivu, betu kepesa Ndinga na Bernardine Diambu, yani zabisa beso, inki kena kuluta kuna na Duma Defense of Congo, kimvuka ya binwani, ya kesa laka mavuanga na teritori ya Masisi, na Ruchuru kena kulandakana na kubaka bantu, na ndonga na bau, mpe kimvuka na bau, kena kuyele konso kilumbu. Ata kana bau keza bati, Gidon Chimirai Mwisa, mfumu ya RDC renove, keso sama sambu baka ngayandi na auditora militaire superior ya makesa ya Nord Kivu. Na bitini yankaka, ya ntoto, kuna ND si renové vwanda kazinga na makesa ya insi ya République démocratique du Congo mpebo vwanda kabaka ba minduki na masasi na bamfumo makesa ya FRDC ya unde tubamaka na rapo ya ONU ya basikaka na bilumbu makumi zole na zole ya mvula meka toa kuluta na komite ya conseil ya sécurité ya ONU ndinga nange Bernardine Diambo
na pinga na territoire ya Walikale ba NDC renové vukanaka na ba FRDC muntindo metuba la polo ine ya bantu mayele ya ONU kifuanu sinet na bwabo na territoire ya Masisi FRDC bisika Mosi na binwani ya NDC renove bakoza kanwani sa binwani ya ba ape celeste ya janvier kalairi la polo ina kaka ya bantu mayele ya ONU wekuza sabisa jakati ba ofisi ya nkarankaka ya FRDC kuzaka pesa bimpumbulu ina NDC renove minduki ya nenene mpena masasi kuna na kashuga mpe bimpumbulu ina kuzaka sumba bilele ya basoda ya FRDC mpe bakoza kotisa bau na kimfuka ya FRDC bantu mayele ina kaka mesoni kati ba NDC renove kwendilaka na kusonika na ngon de chambo de mvula meluta Gidon Chimirai Mwisa kuzaka sala nkinzi ya nene ya kumanisa malungi ya binwani ya impa nkama zole na makumi tanu kuna na pinga banotabli ya nkankaka ya dikanda ya baunde mpenya banyanga na pinga kuzaka bwela maboko samu na lukano ina na manima kuyuvusa mpovu ya FRDC General Major Leon Richard Kasonga mekuza pesa nsilu ya kupesa mvutu na mamu nyoso ina bamefunda FRDC na bilumbu kena kuiza na manima ya kutanga la polo ina ya ONU na Goma Bernard Ndiambu Samna, Radio Kapi.
Betu suki sana mbanza Kinshasa, Republi Demokrati di Kongo kele nkama mosi makumi sambwa dina ivwa kati ya ba insi nkama mosi makumi nana ya kele nantombo sono na luzingu ya bantu na banvula me katua kuluta kulandana na ntangu ya katukaka na kupesama na manaka ya Nations Unies kele andaka ntombo sono PNUD.
Bwana na Betu Kongo mekuma na kisika ya kama mosi na makumi sambwa di na uvwa kanti na babola kama mosi na makumi nana na uvwa na ndonga ya kimonisila ya tomosono ya mvula mafunda zole na kumi na uvwa. Bwana na Betu Kongo kina nime ya bola Guinea-Bissau mpi na tuala ya bola Mozambique. Kimonisila ya iso ngisakati maisi makumi tatu na sambwadi kina tadiaka ve tomosono kitezo makumi tatu kina taimene tomosono kansi makumi tatu na sambanu kevana na tomosono ya ngolo bonso baisi ya Norvège mpi ya Suisse. Na vula mafunda zole na kumi na uvwa za bisaka diaka kimonisila yai bantu mingi kenunga kubasisa na kisukami ya ngolo nzatu mpi mbevo ya nkaka. Na mpova nandi ya tanu kimonisila yai kesi ongisa na masonga nyosoti betu lenda manisa yina bake bokilaka na falansa inegalite kana betu sala kima mosi na swalu yonso. Yoketala koso kivuka ya bantu na kumona inki bolenda sala sauna kuzaba kuhidika bikalulu ina kesala nde bankaka bokwenda na ntwala bayankaka bokezaba ve inki kusala.
Bampanga luzolo vana suka bansangu betu bongi saka sana kupesa benu na kukira bubu yae matondo mingi na benu nyoso bakaradilu waku ya kulanda beto.